Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 4 de decembro 2019. Papo Francisco, dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, daurigis la serion da pastistai instruoi pri la voyaggio della Evangelio en la mondo, pri quiu raportas la agoi della apostoloi. La kerno de lia medito estis la textoi pri la servado de Sancta Paulo Apostolo en Efeso, capitroi decnaua cae dudeca della agoi. Diversai estas la miracloi quiui ocasis pere de la apostolo, malsanuloi resanigis, cae la demon havantoi liberigis, cae tio ocasis char la disciplo similas al sia maestro. La potenzo de Dio, quiu ener rompas en Efeson, clarigis la papo, sen maschigas tiuin, quiui volas usi la nomon de Jesuo por plenumi exorzajoin, sed sen havi la spiritan autoritaton por fari tion. Gi ancau malcascias la malfortezon de la sorc artoi, ie ciui en Efeso resignas multegai personoi, danca alla predico de Paulo por anstataue electi Christon. Gi estis autentica renverso por urbo kiel Efeso, commentis Francisco, quiu estis centro fama pro la practicado de magiagioi au sorciagioi. Luco do substrecas la ne accordigeblon de la credo ie Christo cun la magio. Se vi electas Christon, vi ne povas vin turni al sorcisto. La credo estas confido plena sin allaso en la mano in de Dio, quiu conigas sin ne per occultai practicoi, sed per la revelatio cae sen paga amo. Ancau hodiau practicantai cristanoi visitas sorcistoin cae magiistoin, sed la magio ne estas cristana. Nec estas cristanai multai faroi por diveni la estontezon au shangi viva situazion. Rivuante la apostolan servadon de Paulo, la papo memorigis lian adiauan paroladon, spirita testamento, chiun la apostolo adresis al tivi, chiui post lia foriro, devos estri la comunumon de Efeso. Gi estas uno e la plei belai pagioi de la agoi de la apostoloi, commentis Francisco. Comence, Paulo adresas instigon alla estroi de la comunumo, chiuin, li scias tion, li rencontas por la lasta foio, cae li diras al ili, gardu vin cae la tutan gregon, agoi capitro dudeca verso dudec hoc. Ien la laboro de la pastisto, commentis la papo, la gardado, gardi sin mem cae la gregon, la pastisto, la parochestro, la presbiteroi, la episcopoi, la papo devas gardi, vigli por gardi la shafaron, cae ancau vigli sur si mem, exameni la conscienzon, cae constati kiel oni plenumas la devon gardi. Carai fratoi cae fratinoi, finis Francisco, ni petu alla signoro, rinovigi en ni la amon por la ecclesio, cae por la confiditagio della credo, ciun gigardas, cae iginin ciuin cun rispondezai pri la gardado della grego, subtenante per prege la pastistoin, porche ili montru la firmezzon cae tenerezzon della dia pastisto. Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo, li salutis la estraron della Pola Sindicato Solidarnosc, memorigante gian rolon esti inspiro ancau trans la land limo, cae gian servon favore alla comuna bono, cae alla diversai professiai gruppoi ceestantai en Pollando. Dum sia al parolo, la papo substrecis che la sincera serciado chiun homoi cae gruppoi faras por trovi bonon, veron cae justezon, ciam estas accompagnata della cesto de Dio. Signo de malfermigio ie la spirito de Dio estas facte la sinteno de solidarezzo cun homoi senigitai de neforigeblai raitoi. Ecde pasinta lundo gis la dectria de la nuna monato, ocasas en Madrido la conferenzo de Unuigintai Nazioi pri la climato. Dum la malfermo de la laboroi, la Vaticana Stata Secretario Cardinalo Pietro Parolin legis la messagion de la Papo. En liai vortoi aperas la bedauro pro la malfruo de la internazia comunumo al fronti la climatan shangigion. Uno e la cefai defioi por la homaro, cae la invito ne maltrafi citiun ocason por por conservi nian comunan domon. La nunai esploroi, rimarcas la papo, montras quiom la declaroi estas malproximai el concreta agado, quancam crescas la convinco che necessas transformi la nunan evolumodelon, cae stimuli la internazian solidarezon por la lucto contra u climatai shangigioi cae malricezzo. Necessas clara politica volo, quiu capablu realceli la finanza in cae economia in investo in al tiui sectoroi quiui vere savogardas dignan vivon de la homaro en sana planedo. Ni devas profiti, antau olgi malaperu, la etan eblezon interveni per niai respondezai agoi en economiai, tecnologiai, sociai cae educai campoi, bone sciante che niai faroi estas interdependai. Fine la messaggio mencias la geionuloin, kiwi ne devas ricevi la pesan taskon solvi la problemo in causita in de la antauai generazioi. La fine espero estas che oni clopodu por havigi al ili bonan cae dignan estontezon. Che citiu spirito animu la laboron della conferenzo pri climato al quiu Francisco desiras ciun successon. Papo Francisco sendis messagion alla la 24a publica consido della Papae Academioi. Ili estas sep cunordigitai de consilio guidata de cardinalo Gianfranco Ravasi. In sia messaggio la papo mallonge meditas pri la electita temo Maria voglio de pazzo inter la culturoi, cae li retrairas la eventoin cae gravezzon, ciun la papoi reservis alla mariologio. Morgau post tag mese estos inauguritai la cristnascai cripo cae arbo en plazzo Sancta Petro en Vaticano, per ceremonio ricigita per cristnascai cantoi cae popolai danzoi della nord italiai regionoi Trentino cae Venetio, char ciliare la du simboloin de cristnasco donazis alla papo du urbetoi de tiui regionoi. Iliain representantoin la papo acceptos audienze morgau matene. Venontana di mancion post tag mese, en la soleno della Sen Macula Concipigio de Maria, Papo Francisco atingos plazzon de Hispanio en Romo, por la tradizia omaggio ce la tie staranta statuo della Virgulino. Ni finas per informo pri lingvoi, pregio por alvoci la protecton cae revivigon della indigenae lingvoi ancau en la ecclesio. Tion proponas la consilio della Canadae Catholicae Indigenoi ocase della venonta nazia tago de solidarezzo cun la indigenae popoloi, ocasanta ciuiare en Canado la 22 de decembro, lige cun la festo della Virgulino de Guadalupe. En la internazia iaro dedicita de unuiginta in azioi al citiu temo, la Canada Ecclesio volas altiri la attenton, pri la gravezzo conservi cae subteni tiuin lingvoin, kiwi riscas malaperon, por transdoni credon en carnigintan en la locai culturoi alla la catolicae comunumoi de la unuai nazioi, gi estas etnisma termino usata por ciui indigenai popoloi de Canado. Ilia ricia heredagio estis tre damagita de colonismo, scribas la consilio, ca in un tempe gi estas endangerigita de la convivado cun aliai culturoi, ciui emas margenigi gin. Necessas reacchiri la indigena in lingvoin por transdoni ilin alla novai generazioi, por redoni al tiui popoloi, finas la Canada Consilio, senton de aparteno, respecton cae dignon. Gi estas grava pascio al repazigio cun la unuai nazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.